Haideți să ne ridicăm. Înțelegem ridicându-ne să onorăm cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl deschidem la ultima carte a Scripturii, la Apocalipsa, capitolul 2, de unde citim primele 7 versete. Apocalipsa 2, versetul 1. Îngerului bisericii din Efes scrie-i. Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Ședeți. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit, a trăit, a murit, a înviat și apoi, după 40 de zile, cum citim în Fapte, capitolul 1, s-a înălțat la ceruri. Dar ce s-a întâmplat după aceea? Și ce legătură are acest pasaj din Scriptură cu o conferință de familie? Cum putem armoniza mesajul Domnului Iisus Hristos către biserica din Efes, pe care tocmai l-am citit, cu situația, destinul și viața unei familii creștine? Întâi răspundem la întrebarea, dragii mei, ce face Iisus care a plecat, care nu mai este în chip fizic cu ucenicii, după ce ei rămân cu ochii pironiți spre cer, după ce aud din gura îngerilor vestirea celei de a doua veniri a Domnului, ce face Domnul după ce se înalță la ceruri? Mai trebuie să vă aduc aminte că și noi ne aflăm în aceeași perioadă? Între înălțarea la cer și cea de a doua venire a Domnului Iisus Hristos, ce face El? Poate ar fi trebuit să întreb altfel, mai uman. Ce face cineva care a plecat departe? Ne trimite scrisori. Ori Hristosul înălțat, Hristosul proslăvit de fapt, nu? După ce s-a înălțat la cer, trimite scrisori bisericii. Iar redactorul acestor scrisori este chiar Ioan în insula Patmos. Scrie Domnul sau enunță Domnul 7 scrisori, iar eu n-am făcut decât să vă citesc pe prima din capitolul 2 din Apocalipsa. Ei bine, cred că această epistolă către scrisoare, către Efes, îl descrie foarte bine, complet, pe însuși autorul ei, pe Domnul Iisus Hristos. Și mai cred că din retorica acestei scrisori, pe care am să vă prezint de îndată, putem să învățăm și noi să fim ca El, ca Hristos, dar nu la biserică, ci în primul rând unde credeți? În casele noastre. Îl vom descrie pe Hristos cu gândul ca măcar la sfârșit de mesaj să zicem, Doamne, vreau să fiu ca Tine. În relație cu soția mea, cu copiii mei, copiii mai mari, cu părinții. În toate relațiile noastre familiale, vreau să învăț de la comportamentul tău cu biserica și să mă comport și eu la fel în familia mea. Așadar, nu vom face o analiză amănunțită a acestei scrisori, ci doar vom observa cele 4 elemente retorice ale scrisorii. Primul dintre acestea, după ce Domnul se prezintă pe sine în versetul 1, primul, cum ziceam, este ceea ce am putea numi aprecierea. Aprecierea. De fapt, aproape toate cele 7 scrisori încep cu apreciere și când Domnul vorbește bisericii sale, primele cuvinte pe care Domnul le spune sunt cuvinte de apreciere. Sunt lucruri pozitive pe care Domnul le remarcă în viața, în destinul unei biserici, lucruri concrete. Pentru că așa face Hristos când vorbește bisericii, când deschide El gura, prima dată ies cuvinte de apreciere. Cum facem și noi, mă gândesc. Sau ar trebui să facem? Dacă ar fi să semănăm cu Hristos, cum noi toți ne dorim, ar trebui ca, în primul rând, cu cei dragi, când începem să vorbim, primele cuvinte, primele afirmații să fie de apreciere. Cineva spunea, aprecierea este lubrifiantul vieții. Și toți avem nevoie de apreciere. Și atunci când spunem, nu am nevoie de apreciere, de fapt atunci am mai mare nevoie de apreciere. Toți avem tot felul de episoade în viață. Viața are multe anotimpuri și aproape în fiecare anotimp al vieții o apreciere sinceră, binevenită, rostită în prietenie, cu dragoste, cu atitudine curată, e mereu binevenită. Domnul Iisus Hristos apreciază biserica în versetul 2, versetul 3 și versetul 6. Știu faptele tale, spune, știu răbdarea ta, știu că nu pot suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei care zic că sunt apostoli și nu sunt, i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, versetul 6, că ai suferit din pricina numelui meu, ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Observați în aprecierea Domnului Iisus Hristos 3 elemente, vreau doar să le remarcăm. Observați caracterul general al aprecierii Domnului. Prima dată El spune, știu faptele tale, și acolo în grecește este ergon, adică faptă în general. De aceea unii au ales să traducă acolo, știu conduita ta, și e foarte corect. Ergon, știți că noi avem în românește scaune ergonomice. Scaunele ergonomice nu sunt șezlonguri pentru plajă, ci sunt din acelea de birou, de office, sunt din acelea cu spatele, care țin spatele drept și care mai ales te aduc într-o poziție angajantă, adică nu te îmbie la somn, ci te îmbie la lucru. De aceea mie nu-mi plac scaunele ergonomice. Dar ergon înseamnă faptă. Ergon înseamnă conduită, dar în general. Când Domnul apreciază, apreciază la general. Știu faptele tale, știu conduita ta și e minunat. Asta o putem face și noi și ar trebui să apreciem la început, la general. Apoi avem caracterul particular al aprecierii. Domnul zice, știu osteneala ta și mai știu ce? Răbdarea ta. Aici deja sunt două exemple concrete. Bine, știu faptele tale în general, dar Domnul aduce două exemple și indică aici două virtuți, osteneala și răbdarea. Și unii au văzut aici două virtuți alese, da, cu multă înțelepciune, astfel încât osteneala se referă la lucrarea din afară, la efortul care îl depunem pentru binele împărăției lui Dumnezeu și răbdarea este puterea de rezistență din interior și este cumva exteriorul și interiorul. Osteneală și răbdare. Dragă biserică din Efes, parcă îi spune Mântuitorul, vreau să-ți spun că te apreciez pentru toate, dar mai ales pentru osteneală și pentru răbdare, adică lucruri concrete. Și în fine, avem apoi caracterul subtil al aprecierii. Așa îmi place mie să spun, subtil. Versetul 6. Știu că urăști faptele nicolaiților, pe care, ce frumos, și eu, adică Domnul, ce fac? Le urăsc. Nu știm exact cine erau nicolaiții. Specialiștii încă nu au ajuns la o concluzie, noi să facem liniște, să-i lăsăm să lucreze. Atât ai putem și noi ajuta cu atât. Dar credeți-mă, comentatorii încă nu s-au decis. Avem așa de puține informații despre nicolaiți, îi mai găsim într-o altă scrisoare din Apocalipsa, încât nici nu știm anume ce erau ei și ce învățau ei. Ce știm cu siguranță este că avem aici o grupare eretică, o grupare anticreștină, care lupta împotriva bisericii, cel puțin în zona Asiei Mici, unde se regăsesc cele 7 orașe. Deci avem pe cineva potrivnic, declarat militant împotriva bisericii și zice, tu urăști faptele nicolaiților, sigur nu-i urăști pe ei ca persoană, dar faptele lor îți sunt dezagreabile, te dezici de ele, le dezavuiezi. Ei bine, trebuie să știi că și eu le urăsc și biserica avea să afle cu foarte multă încurajare că exact atitudinea lor este și atitudinea cui? A Domnului. Se poate un compliment mai mare decât să știi că rezonezi cu Dumnezeu, că ești în agenda lui Dumnezeu? Nu se poate. Priviți, vă rog, cum Domnul Iisus Hristos apreciază biserica la general, la particular și chiar dă o subtilitate foarte încurajatoare. Dar să-L lăsăm acum pe Domnul Iisus Hristos despre El numai de bine, să ajungem la noi și la familiile noastre. Îndemnul pe care doresc să vi-l aduc, dragii mei, ar fi acesta, să învățăm în interiorul familiei, să ne apreciem nu numai la general, ci și la particular. Soția mea nu e mulțumită să-i spun în general, ești o fată bună. Bine, cade bine asta și e bună pentru început, dar e numai începutul discursului. Eu trebuie să aduc cel puțin două virtuți ale ei, două fapte ale ei, ca să spun, iată de ce ești o fată bună. Eu nu mă mulțumesc iarăși cu aprecieri generale din partea familiei, vreau și ceva concret, că doar ei mă cunosc mai bine, mi le știu și pe cele și pe celelalte. Și să mă aprecieze concret, cu subtilitate, cu o anumită profunzime. Ce apreciem la cei din familia noastră? Este o grilă pe care aș dori să țineți cont de ea. În primul rând, apreciem fapta, adică lucrurile concrete, complete, veritabile. Când cineva din familia noastră face o faptă bună, o faptă de ispravă, ceva minunat, când se depășește pe sine, zice că noi ceilalți, noi din familie, nu vecinii, nu biserica, nu străinii, noi suntem chemați să apreciem. De exemplu, copilul care deja a ajuns la școală îți aduce o notă de 10. Zice că o notă de 10 merită o mică sărbătoare. Normal că nu în tot orașul, nu oprim tot orașul pentru asta. Deși dacă sunt rare aceste note, poate că ar merita să facem ceva mai mare. Dar presupunem că sunt dese, că tot îți aduce notă de 10. Zice că pentru fiecare notă de 10, noi, părinții, ar trebui să avem un moment de oprire, când să ieșim din ale noastre și să-l apreciem, poate să-l recompensăm. Sigur, atenție cu recompensele, atenție, pot fi o capcană la un moment dat. Atenție, niciun abuz nu e bun. Dar să apreciem o notă de... Adică e o faptă concretă. Am colegi care s-au născut și au crescut la țară, unde munca câmpului nu e o glumă. Unde, după ce veneau de la școală, își lăsau geanta, mâncau ceva în grabă și plecau la lucru. Și unii dintre ei au învățat foarte bine și au adus mulți de 10, atât de mulți încât părinții s-au obișnuit cu 10. Și intra elevul în casă și spunea cu încântare, am luat un 10 și mama spunea, bine, treci la masă și la lucru. Mama îl iubea, cum să nu-l iubească, dar înțelegeți? Ei îmi povesteau, adulți fiind, că cumva n-au primit, simte ei că n-au primit aprecierea aceasta atunci, la vremea potrivită. Când soția face o faptă de ispravă, face ceva minunat, zice că eu ca soț trebuie să o apreciez și chiar mai mult, când eu fac o faptă, știți ce vreau să spun, dar nu mai spun. Și ea trebuie să mă aprecieze. Trebuie să cultivăm în familiile noastre aprecierea, pentru că a-L aprecia pe cel de lângă tine este ceva din Hristos. Este ceva care ține de lumea lui Dumnezeu. Este ceva care Dumnezeu face cu prisosință. Dar când faptă nu este, ce apreciem? Numai să nu ziceți nimic. Vă rog, nu vă grăbiți cu nimicul ăsta. Când faptă nu este, adică nu se întâmplă, sunt zile fără fapte, știți, într-o familie, fără fapte spectaculoase, ce apreciem? Notați, vă rog, apreciem dominanta, adică apreciem ansamblu, media, tendința, suntem pe un trend bun, dar astăzi nu s-a văzut nimic. Când faptă nu e, zice că tot trebuie să apreciem ceva, dar, cum ziceam, apreciem că suntem pe linia de plutire, că suntem bine. Fapta e relativ ușor de apreciat, că ne entuziasmăm, e mai greu să apreciem ce? Dominanta, ansamblu, să vedem că suntem bine. Dar auziți, devine tot mai greu. Când dominanta nu e bună, adică nu suntem în trend, în urcare, suntem în coborâre ca familie, din anumite puncte de vedere, atunci ce apreciem? Când dominanta e îngrijorătoare, faptă nici vorbă, ansamblu nu arată bine, ce apreciem? Să nu spuneți nimic, vă rog. Vă rog să nu dați răspunsul greșit. Apreciem intenția. Intenția. Noi spunem că drumul spre iad e pavat cu intenții bune și este adevărat. Dar e la fel de adevărat că Dumnezeu onorează orice intenție din inima oricărui om și clădește pe intenția aceea de schimbare, clădește o viață nouă, un destin nou, o vocație nouă, sigur, dacă omul dorește, dacă omul acceptă. De fapt, intențiile noastre, acelea bune, acelea sfinte, acelea de îndreptare, intențiile noastre, iubiții mei, sunt materia primă pe care Dumnezeu o ia de bună și lucrează pe ea, iertare, regenerare, viață nouă, vocație nouă și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. O intenție nu este de desconsiderat, sigur, nu e de ajuns, asta vrea să spună Zicala, nu e de ajuns să adunăm intenții, trebuie să mergem mai departe, dar o intenție este o scânteie din care iese focul cel mare, este primul pas dintr-un drum mai lung, nu? Este o primă mișcare a inimii. Dacă intenția există și doar atât, zice că și intențiile să ne învățăm să le apreciem la copii, la partener, la cei din casele noastre. Și acum ascultați cel mai greu lucru, dar că nici intenție nu este, ce apreciem? Băi, frate Ghiță, dar ce să mai apreciem dacă intenție nu este? Auziți, apreciem regretul. Regretul. Dacă cuiva din familia noastră îi pare rău, dacă simte că n-a fost ce trebuie, că n-a făcut ce trebuie, că putea mai bine, dacă are o urmă de regret, noi ne grăbim să apreciem regretul acela. Pentru că regretul duce la pocăință, cum bine știți, pentru că nimeni nu s-a pocăit fără ca întâi să-și regrete faptele dinainte, să-și regrete trecutul. Regretul așadar este extraordinar pentru că ne pune în sfârșit într-o poziție umilă, corectă înaintea lui Dumnezeu și în lumina acestei poziții, nu? Acestei atitudini, Dumnezeu ne poate ierta și ne poate regenera. Să nu renunțăm la apreciere în familiile noastre, să coborâm cu aprecierea sau, dacă vreți, să urcăm cu ea până la nivelul regretelor. Și dacă cuiva îi pare rău, noi deja apreciem asta, gândindu-ne că se clădește ceva frumos, că poate fi o schimbare a lucrurilor în casa noastră, în familia noastră. Familia este locul aprecierii. Pentru că oricine dintre noi aparținem unei familii, avem un rol de jucat în familia în care ne aflăm și pentru că nu ne sunt de ajuns aprecierile din lumea largă, din instituțiile unde lucrăm, din școala unde studiem, nici măcar din biserica unde participăm. Toate acestea sunt binevenite, dar toate acestea sunt complementare. Un om are nevoie să fie apreciat întâi de toate, la el unde? Acasă. Acasă este locul aprecierii. Aici, dacă ne apreciem, e bine. Aici clădim frumos, acasă. Aici cu cei dragi, aici cu cei de care, vorba cuiva, ne frecăm sufletele unii de alții toată săptămâna. Aici unde este atâta monotonie, unde sunt atâtea lucruri imprevizibile, aici unde vedem atâtea, auzim atâtea, simțim atâtea, aici unde de fapt ne trăim emoțional și fizic viețile. Să ne ajute Domnul să fim ca El și să cultivăm aprecierea în familiile noastre. Doi. Al doilea element al scrisorii este franchețea. Franchețea. Am ales acest cuvânt care devine tot mai popular, el vine din limba italiană și franchețea înseamnă capacitatea sau felul de a fi deschis, de a fi direct, de a spune celui drag, ce? Ceva de care ne temem. Adevărul. Este această relație francă, nu? Deschisă. În care nu mergem cu ocolișuri, ci tocmai pentru că suntem o familie și suntem apropiați, ne permitem această franchețe. Dar întâi să vedem cum o face Domnul Iisus Hristos. Priviți la versetul 4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Lucrurile sunt complicate cu dragostea dintâi, expresia aceasta, pentru că apare prea rar în Noul Testament ca să o știm interpreta definitiv. Probabil se referă la entuziasmul de la începutul bisericii din Efes și entuziasmul acela, atitudinea aceea cumva s-a diluat, știți, s-a diminuat în timp, pentru că timpul face uneori bine, într-un fel bine și într-un fel ne poate cauza. Oricum, e interesant că Domnul după ce apreciază biserica, după ce spune, iată, osteneala ta, răbdarea ta, urmează un dar, care aici dar nu este cadou, ci este altceva. Este dar ce am împotriva ta. Vreau aici să fac o remarcă, dragii mei, și să rămâneți, vă rog, cu ea. Nouă ni s-a tradus ce am împotriva ta, folosindu-se acest auxiliar, verbul avea. Dar în original nu avem auxiliarul. În original auziți cum sună, dar sunt împotriva ta, este a fi. Sunt împotriva ta că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Domnul Iisus Hristos, capul bisericii, se ridică împotriva propriei biserici. Este ceva înfiorător. Cum e posibil ca Domnul care protejează biserica, nu? Care veghează asupra ei, care o pregătește pentru întâlnirea finală cu Tatăl, cum e posibil ca El să se ridice împotriva bisericii? Dar asta am împotriva ta. Acest dar arată că Domnul într-adevăr apreciază, dar este în același timp foarte franc, foarte clar, foarte deschis. Și lângă apreciere merge și franchețea, poate ați crezut că nu merge și de aceea uneori în familie cultivăm numai aprecierea și numai o atmosferă dulceagă și siropoasă din care toți ieșim nepotrivit. Copiii nu sunt educați, nu pot fi educați numai în spiritul acesta, mă înțelegeți? Relația noastră nu este curată între soți, dacă nu avem momente în care ne spunem unul altuia, sigur cu zâmbet, cu dragoste, cu cuvinte potrivite, ne spunem ce? Adevărul. Cine ne-a învățat că trebuie numai apreciere fără franchețe? Da, în dialogurile naturale a unei familii, în viața obișnuită, din sânul căminului, da, este nevoie ca uneori oricare să rostim dar. Te apreciez și încep cu aprecierea, spun o grămadă de lucruri bune și apoi adaug dar. Soția mea face asta uneori cu mine. Și eu deja și simt că presimt, te înveți cu timpul. Când începe ea să mă aprecieze mai mult, eu știu că nu e bună, că urmează o predică din aceea de acasă. Și după ce îmi spune ea ce calități am eu și ce, cum îi place ei cu mine și ce deosebit sunt, la urmă zice cum, dar. Și de fapt ce e mai important e după darul acela. Aproape întotdeauna când a folosit acest limbaj, aproape întotdeauna a avut dreptate când ce mi-a zis după dar, pentru că erau lucruri pe care eu nu le-am remarcat, nu le-am, mă înțelegeți, care mi-au scăpat. Și am luat aminte. Dar faptul și mai frumos este că și eu uneori îi spun la fel. O potopesc cu complimente și apoi îi zic, dar. Eu îi zic cu atenție, cu delicatețe, cu... nu-i simplu să stai în fața nevestei, în fața Domnului și în fața nevestei. Asta dacă îți reușesc, ești mare. Și îi zic dar. Vreau să vă spun ceva aici. Atunci când avem momente de franchețe, cum e hristic, e normal să avem, e din Dumnezeu. Atunci când avem asemenea momente, vă rog, învățați-vă în familie să atenuați aceste momente cu cuvinte de felul dragul meu, draga mea, poate mi se pare, poate n-am înțeles bine, poate sunt eu într-o pasă proastă, dar am ceva să-ți spun, știți? Acest poate mi se pare, această punere la îndoială a aprecierii tale este nu numai bună retoric, dar este și corectă, pentru că chiar uneori poate să mi se pară. De fapt, adevărul acela gol-goluț, adevărul acela total, îl cunoaște numai Dumnezeu. Mie poate să mi se pară. De aceea a atenua lucrul acesta când vii într-un moment delicat să spui ceva negativ celui pe care îl iubești, copiilor pe care îi iubești în lumina ochilor tăi, când vii să le spui, poți să iei această atenuare și asta cumva face mai bine primită mustrarea, cum zicem în Scriptură, nu? Mustrarea, atenționarea. Pentru că mustrarea de fapt înseamnă atenționare, nu înseamnă condamnare, judecată. De câte ori să ni se spună că niciunul dintre noi nu putem fi judecătorii celorlalți, că nu putem fi judecători unul pentru altul, că singurul care și-a rezervat dreptul de judecător și îl va exercita abia la urmă, la judecata de apoi, este Domnul Iisus Hristos. Doar El. Cine ne-a învățat să ne punem noi pe scaunul acesta al judecătorului? Ei bine, atenționarea, mustrarea aceasta, să o atenuăm și să o rostim cu multă smerenie și mereu să o punem în această cheie, s-ar putea să mă înșel, tu te gândește. Nu trebuie să-mi răspunzi, nu trebuie să reacționezi, te gândește, iar dacă nu am dreptate, asta le-am spus copiilor mei pe măsură ce creșteau, dacă tati nu are dreptate și tu mi-arăți că nu am dreptate, tati se bucură, pentru că îmi place să nu am dreptate când e vorba de un lucru rău, îmi place să nu am dreptate. Și uneori chiar n-am avut dreptate. Uneori a fost îngrijorare pură de părinte, că știi ce înseamnă să fii părinte? Un pachet de îngrijorări, de tânjiri și de frângeri. Trăiești viața fiecărui copil, de parcă tu ar trebui să trăiești în locul lui sau eu. Mustrarea aceasta, atenționarea, înseamnă preocupare, înseamnă empatizare, adică sunt atent, mă pun în pielea celuilalt, înseamnă într-un fel asistare și avem nevoie ca din când în când, nu în fiecare zi, desigur, să ne spunem unul altuia adevărul, pentru că adevărul ne face slobos, ne face bine. Un pic se destabilizează lucrurile emoțional și nimeni nu se simte bine când aude acest dar, însă e așa de mare nevoie de el. Mă gândesc eu la copilăria mea, la adolescența mea. Dacă părinții mei nu ar fi fost, nu, exigenți cu mine, n-aș fi fost ce sunt azi, nici vorbă. Într-un fel sunt produsul lor, ei cred că nici nu conștientizează, dar grija aceea, faptul că nu mi-au permis să spun anumite lucruri, să merg în anumite locuri și am protestat atunci. Faptul că m-au crescut într-o anumită noblețe a spiritului, deși au fost oameni simpli, dacă ar fi să ne apucăm să numărăm diplome și recunoașteri. Dar au avut simțul acesta, nu? Simțul acesta pe care atâția părinți îl au sau ar trebui să-l aibă. Și m-au crescut în spiritul acesta. M-am căsătorit apoi și soția uneori mi-a spus câte ceva din registrul acesta și mi-a făcut atât de bine. Ea spune că și ei a făcut bine ce i-am spus eu. Minunat, așa e normal. Îndrăznește să fii deschis cu familia ta. Îndrăznește să fii franc și ține minte, franchețea își găsește locul în primul rând în familie. În afara familiei e delicat. Când la biserică cineva se leagă de cineva din familia mea, se leagă în sensul că este franc, este deschis, e mult mai greu de dus. Știți? Emoțional. Putem să-i suspectăm pe cei din afara familiei că sunt invidioși, că ne vor răul, că mai știu eu ce-i putem suspecta, pentru că sunt în afară, știți? Și vine cumva parcă mai agresiv spre noi orice remarcă, orice corecție care vine din afară. Dar în familie, franchețea este întotdeauna în iubire, pentru că cel drag nu-ți poate vrea decât binele și el te corectează spre bine. El nu râvnește la locul tău, nu râvnește să te submineze, ci dimpotrivă. Da? Să crești, să te modelezi. Să ne ajute Dumnezeu să avem franchețe, cum Hristos are franchețe. 3. Al treilea element al scrisorii este sfătuirea. Sfătuirea. Versetul 5. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ce frumos, Domnul Iisus Hristos nu arată doar negativul, adică arată unde e problema, unde e căderea. La asta și noi ne pricepem uneori, să arătăm unde e căderea, ce s-a întâmplat. Ați observat ce bine ne ies radiografiile când le facem altuia? Și ați văzut cum noi nu prea ne punem la radiografie niciodată? Ați văzut cum știm noi să punem pe altcineva pe cântar, să vedem câte kilograme are, dar ce greu urcăm noi pe cântar? Ce greu urcăm! Ați văzut ce ușor judecăm, nu? Evaluăm viața cuiva, prestația cuiva, iar dacă e o prestație publică, e mai la îndemână. Ce greu ne evaluăm pe noi, ce greu ne punem în locul celuilalt. Domnul Iisus Hristos e un exemplu desăvârșit și aici, pentru că El nu doar arată bisericii ce-i lipsește, ci sfătuiește biserica, adică într-un mod constructiv se apropie de biserică spunându-i cum să remedieze, cum să iasă din starea aceea, cum să redobândească biserica dragostea dintâi, cum să se umple din nou de etosul acela inițial pe care îl dorește Hristos. Și în această sfătuire sunt trei elemente, doar vreau să le remarcăm. În primul rând, conștientizarea. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte, amintește-ți momentul căderii, de unde ai căzut. Conștientizarea e foarte importantă, pentru că nu există schimbare fără conștientizare. De aceea, în familiile noastre, ca să învățăm de la Hristos, ar trebui nu doar să ne spunem adevărul, ci să rămânem lângă cel la care i-am spus, în sfătuire, în asistare. Adu-ți aminte de unde ai căzut, asta înseamnă renoadă lucrurile acolo unde s-au rupt, unde s-au frânt. Aici vreau să fac o remarcă cu care s-ar putea să nu fiți de acord, dar nu e o problemă, doar să reflectați la asta. Avem obiceiuri, și eu l-am avut, dar am renunțat la el, să spunem, să o luăm de la, da, ziceți, vă rog, o cifră. Să o luăm de la, ziceți o cifră, de la zero. Ne naștem cu asta, venim cu ea de la maternitate. Și cum dăm de greu și cum ne împodmolim, cum avem un derapaj, o cădere, un picaj spiritual, moral și nu numai, iară să o luăm de la zero. Emil Cioran poate nici n-ar trebui pomenit în biserică, să zicem, dar iertați-mă că îl pomenesc. Într-o carte de tinerețe numită Schimbarea la fața României, o carte care, zic, merită citită de la el, are un capitol pe care îl intitulează Adamismul românesc. Ați auzit? Adamismul românesc. Veșnica tendința românului de a o lua de la zero. Eu am renunțat de mult la acest dicton. Și eu nu voi mai spune niciodată să o luăm de la zero, pentru că cine a pornit cândva de la zero în umblarea cu Dumnezeu, el a avut o anumită evoluție până când a căzut. Și eu voi zice, nu o luăm de la zero, pentru că dacă veșnic o luăm de la zero, nu mai înaintăm, ziceți, niciodată. Nu o luăm de la zero, dragul meu, ci împreună te ajut să găsim momentul în care s-a produs fisura, căderea, neatenția. Și luăm, de fapt, noi luăm viața nu dinainte de momentul acela, ci o luăm din momentul acela, renodăm acolo, pentru că ce a fost bun înainte rămâne. Construim pe ce a fost bun. De fapt, conștientizarea asta înseamnă adu-ți aminte de unde ai căzut, adu-ți aminte de momentul acela, identifică-l, te ajut să-l identifici. Nu de la zero. Dacă la trei ai căzut, o luăm de la trei. Dacă ai căzut la 9, o luăm de la 9, mă înțelegeți? De unde ai căzut pe scala aceasta? De acolo o luăm și construim pe ce a fost înainte. Pentru că în tine, dragul meu, este și ceva bun, cu siguranță este ceva bun. Tu ai un tezaur, tu ai ceva în minte, în inimă, ceva care a fost pur, nepervertit. Acolo trebuie să ajungem și să recuperăm, să clădim pe ceea ce a fost înainte. După conștientizare avem schimbare, Domnul zice, pocăiește-te. Și cine n-a auzit de metanoia, nu? Pe care noi o traducem de cele mai multe ori prin schimbarea minții. Dar să știți că cuvântul în sine, metanous, nous înseamnă minte. Cuvântul în sine, dacă ar fi să-l traducem oarecum direct sau fidel, înseamnă mai degrabă răzgândire. Și pocăința, de fapt, este răzgândire, adică omul, prin natura lui și apoi prin faptele lui, comite răul și tot comițând răul până într-o zi în care se întâlnește cu Hristos și în momentul acela se răzgândește, știți? Se răzgândește, dar e o răzgândire în sens pozitiv și se întoarce, de aceea este ideea de întoarcere, se întoarce, da, la Dumnezeu, se întoarce la viața pe care n-a avut-o cumva și de aceea e o viață nouă, e o identitate nouă. După mine, cel mai bun exemplu narrativ din Noul Testament despre pocăință este pilda aceea scurtă, care apare în Evanghelia după Luca, foarte scurtă, se predică foarte rar din ea, când un tată avea doi fii și îl cheamă pe primul spunându-i, du-te și lucrează în via mea. Și zice primul, nu mă duc. Și după ce întoarce spatele tatălui, ce face? I-a părut rău și s-a dus. Adică ce a făcut? S-a răzgândit. Îl cheamă pe al doilea, du-te și lucrează în via mea. Și ăsta ce spune? Spune, da, mă duc. Și apoi? Nu s-a dus. Ce face fiul din pildă este de fapt o răzgândire. Primul răspuns este nu, nu mă duc. Pentru că primul răspuns pe care noi îl dăm lui Hristos cu sufletul nostru, uneori și cu gura noastră, este nu. De la toți oamenii, mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu, Hristos primește același răspuns, nu. Ăsta e primul răspuns. Asta știm noi să-i spunem lui Dumnezeu prin faptele noastre, prin rebeliunea noastră, prin formele noastre uneori rudimentare de ateism. Asta știm să-i spunem, nu. Și nu-ul acesta, într-un caz fericit, se înlocuiește cu da. Iată așadar cum schimbarea înseamnă răzgândire, să nu mergi înainte, da, în legea ta, în mintea ta, în plăcerea ta. Și apoi avem reconstrucția. Întoarce-te la faptele tale, care, din tâi, ați văzut, nu de la zero. Întoarce-te acolo unde ești pe un teren sigur și curat. Clădește pe ceea ce ai făcut cândva. Reia de fapt ceva ce tu ai făcut. Nu trebuie să iei de la altul, nu trebuie să ștergem tot, ci ceva ce tu ai făcut cândva, ce ai simțit cândva. Reia lucrul acesta. De aceea vă îndemn, iubiții mei, să ne sfătuim unii pe alții în familie, pentru că locul sfătuirii este întâi în familie și apoi în biserică, apoi la școală, apoi în societate, apoi în traininguri de tot felul. Întâi în familie ne sfătuim. Copiii care devin adulți, devin ei înșiși părinți, povestesc la vârsta aceea sfaturi pe care și le aduc aminte de la mama și de la tata, pentru că în familie este locul sfătuirii. Nu doar ne spunem adevărul contondent și distrugător, ci de îndată ce spunem adevărul, sfătuim, pentru că sfatul e bun, chiar dacă nu este, am zis eu, exhaustiv, adică nu este deplin. Nu trebuie să stăm până avem sfatul perfect, că doar sfatul perfect nu-l poate avea numai Dumnezeu. Zice că noi să sfătuim așa cum știm, așa cum înțelegem. Sfatul e bun chiar dacă nu este emoțional, nu întotdeauna rezonăm emoțional cu sfatul pe care îl dăm. Avem uneori în familie sfaturi care nu sunt încărcate emoțional, ba chiar poate sunt reci, sunt un pic tăioase, dar fac așa de bine, ca un medicament amar care te face bine. Sfatul e bun chiar dacă nu e profesional, adică nu trebuie să mergem la o școală ca să ne putem sfătui în familie, nu trebuie, încă uneori școala te poate încurca. E bine să îndrăznești, că doar dacă ești soț, poți sfătui, dacă ești soție, poți. Sigur, nu vei sfătui toată biserica, dar familia ta, cei apropiați. Și vă mai spun ceva și vă rog să înțelegeți cum o spun. Sfatul e bun și dacă nu e teologic, adică nu e foarte teologic. Obișnuim, mai ales în mediul evanghelic, să încărcăm foarte mult sfaturile din familie cu foarte multe versete, până într-acolo încât copiii noștri ajung să aibă aversiune față de versete. Ați înțeles? Pentru că noi ne-am dus peste ei cu o grămadă de versete. De aceea, chiar dacă nu e prea teologic, ba uneori chiar e bine să nu fie prea încărcat. Sfatul e bun, mai de la inimă la inimă, mai din experiență, mai ajută foarte mult la sfătuire dacă ai trecut prin situații similare, să spui asta, să spui și eu am trecut cam exact prin chestia asta, hai să-ți spun cum a fost la mine, hai să spun să nu greșești și tu, mă înțelegeți? Mi se pare că tu reiei o temă pe care eu am avut-o cândva în viață și de care m-am izbăvit. Și cumva această apropiere, această vulnerabilitate face bine sfătuirii. Să ne ajute Domnul să sfătuim și să îndrăznim să ne sfătuim unii pe alții. Soția mea primește de la mine un sfat, cred că mai bine decât de la un străin pe care îl poate suspecta de tot felul de chestii, de ce o sfătuiește. Mă înțelegeți? Eu de asemenea, eu uneori nu iau seama la sfaturile celor din jurul meu. Dacă soția mă sfătuiește, iau seama. Și de frică iau seama. Că e tot lângă mine, ea urmărește după aceea cazuri, știți? Adică nu e o vorbă și ne-am despărțit. Ea urmărește să vadă. E bună sfătuirea. Când o faci cu atitudine corectă, nu cu aroganță, cu cuvinte potrivite, semeni cu Hristos, care sfătuiește biserica, o consiliază, nu? E aproape de biserică, o ajută să se ridice. În fine, al patrulea și ultimul element, speranța. Speranța. Priviți cu mine pentru ultima dată la text, versetul 7, încheierea scrisorii. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este unde? În raiul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că la finele fiecarei scrisori din cele 7, chiar și scrisoarea către Laodiceea, unde n-a fost nimic de apreciat, Domnul are o promisiune pentru învingători. Ceea ce arată că Domnul avea mai multă speranță pentru aceste biserici decât însăși bisericile și poate păstorii lor. Deci bisericile acestea sunt valorizate de Hristos ca și comunități, ca niște vectori, nu? Ca niște sfere de influență și de mărturie în spațiul acela al Asiei Mici. De aceea Domnul nu se dă înapoi să nădăjduiască și deși pare un pic paradoxal, chiar Domnul nădăjduiește pentru ei. Chiar Domnul crede că din fiecare comunitate va fi un număr de învingători, de oameni care își vor păstra puritatea, demnitatea și care vor avea parte de promisiuni, de răsplătirile eterne. Observați, vă rog, aici ce frumoasă promisiune face Domnul. Îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Aici, deși ne aflăm în Apocalipsa, ne duce cu gândul invariabil la prima carte a Bibliei și ne aducem aminte de protopărinții noștri, de episodul căderii, ne aducem aminte de faptul că accesul, nu, în Eden, accesul a fost închis, a fost interzis de acei heruvimi cu sabie învăpăiată, ca nu cumva omul să ajungă din nou și să mănânce din pomul vieții. Ceea ce se închide în Geneza, se deschide unde? În Apocalipsa. De aceea Apocalipsa nu e doar cronologic ultima carte, ci este și teologic, da, un apogeu, o împlinire a tuturor lucrurilor. Da, se deschide accesul la pomul vieții, pentru că a fi în prezența lui Dumnezeu înseamnă de fapt a fi în eternitatea lui Dumnezeu, în viața pe care Dumnezeu o împărtășește cu noi. Înseamnă a avea în sfârșit viața, îl vedem pe El și devenim ca El. În raiul lui Dumnezeu. Nu mă îndoiesc că vi s-a vorbit despre rai. Mie îmi place să vorbesc despre rai mai mult decât despre iad. Dar am colegi la care le place mai mult despre iad să vorbească. Am văzut. Și atâtea găsesc ei despre ea să spună, eu mă minunez și stau și ascult. Mie îmi place despre rai să vorbesc. Cuvântul pentru rai este paradiso, de unde noi avem mai degrabă, am putea zice, paradis. Iar paradiso, la vechile curți imperiale ale Asiriei și nu numai, deci la curțile imperiale antice și poate nu numai, paradiso însemna de fapt grădina regelui, adică la palat exista o grădină interioară străjuită de ziduri. Grădina aceea era cu o vegetație luxuriantă, se aduceau arbuști și flori din toată lumea. Și regele avea acolo ce nu avea nimeni în tot imperiul și mi se pare normal. Ei bine, când venea cineva în audiență, dintre cei care veneau în audiență, uneori regele dorea să premieze, să cinstească pe unul dintre vizitatorii lui și după ce stătea cu el în sala de audiențe, făcea următorul gest. Și acum fiți atenți la fiecare detaliu ca să știm ce înseamnă raiul, de unde apare ideea asta cu paradisul. Regele îl lua pur și simplu cu el și îi spunea, te poftesc să vii cu mine în paradis. adică în grădina mea interioară. Și dacă până la acel moment vizitatorul era însoțit, era escortat, dacă până la acel moment regele era însoțit el însuși de o gardă de corp, spune istoria că când el făcea gestul acesta, nimeni nu mai era acolo. Era doar regele și musafirul lui. Intrau în paradis, ați auzit bine, în paradis. Și înaintea acelui om simplu se deschidea grădina aceea pe care el nu o văzuse niciodată. Cine a ajuns în paradis în felul acesta a povestit până la moarte acest episod ca fiind cel mai înălțător episod al vieții lui. Ba chiar zice că spuneau, nu am cuvinte să descriu, nu pot să descriu ce e în paradis. Și pe acele alei se plimba doar el și regele. Oare acum veți înțelege mai bine că de fapt raiul este ceea ce Pavel spune în Tesaloniceni și vom fi pentru totdeauna cu cine? Cu Domnul? Oare vom înțelege mai bine că acele referiri la străzi de aur nu e vorba de aur pământesc? Nu e vorba din nou de metale, pentru că doar nu e nimic material acolo, nu? Oare vom înțelege mai bine că nu e vorba de diamante în sensul cum le cunoaștem aici? Oare vom înțelege mai bine că afirmații pline de frustrări ale oamenilor săraci ca noi, că atunci o să avem și noi diamante, serios? Băi, va fi prea târziu. Adică nu mai ai... Nu va mai fi aceeași treabă, ca și aici. Aici, dacă le-am avea, nu? Deci am face ceva cu ele. Acolo chiar le ai și nu înțelegeți, deci e un nonsens. De aceea, cuvântul a fost preluat, da? Și asociat cu lumea lui Dumnezeu, da? În raiul lui Dumnezeu. Speranța aceasta care ne duce spre paradiso, spre grădina eternă a lui Dumnezeu. Și de fapt accentul cade pe relația cu Hristos, necontenită cu Hristos. Da, iubiții mei, încheiem așa cum se cuvine și predica, la fel cum se încheie scrisoarea și vom zice că, într-adevăr, familia este locul aprecierii, locul francheții, locul sfătuirii, dar nu uitați, familia este locul speranței, al nădejdii. Și de fapt în familie și pentru ai mei, eu trebuie să nădăjduiesc până la ultima mea suflare, pentru că nimeni din afara familiei nu va nădăjdui pentru ai mei cât nădăjduiesc eu. Nimeni! Biserica se va ruga o vreme și apoi alte cauze vor fi în biserică și nu trebuie să te superi pe biserică. Biserica va uita uneori cauza ta pentru că le are pe ale ei și pentru că fiecare de aici le are pe ale lui. De aceea, în familie cultivăm nădejdea, în familie cizelăm asta, nu lăsăm speranța să cadă. Eu pentru soția mea, soția mea pentru mine, noi pentru copii și după ce copiii cresc, copiii pentru noi și toți, unul pentru altul. Să ne ajute Dumnezeu să nădejduim, pentru că speranța e din Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nădejduiește. Aș vrea să închei spunându-vă câteva lucruri despre nădejde. Există grade de nădejde. Vi le prezint, sunt vreo 4. Primul grad și cel mai simplu și pe care ni-l dorim cel mai mult, dar care parcă se întâmplă cel mai rar, ori asta nu trebuia să adaug, pe care ni-l dorim cel mai mult, este să nădejduim că lucrurile se vor rezolva după cum așteptăm noi. Și uneori anumite lucruri se rezolvă așa cum așteptăm noi. Și atunci nădejdea a fost de obicei de scurtă durată și încununată cu această bucurie extraordinară că a fost cum ne-am, ziceți cuvântul, dorit. Asta este ceva minunat. Dar e cea mai simplă formă de nădejde. A doua formă este să nădăjduim și să acceptăm că uneori lucrurile se rezolvă după alte criterii și altfel decât ne dorim noi. Asta este o nădejde mai grea. Adică ai nădăjduit, a fost o soluție, dar diferită și poate uneori dureroasă, diferită de cea pe care tu ai dorit-o și totuși să rămâi în nădejde, inima să-ți rămână stabilă, tu să rămâi lângă Dumnezeu. Al treilea nivel V-am spus că e din ce în ce mai greu. Este următorul, vreau să vi-l descriu printr-o situație foarte clasică. Se întâmplă multor creștini. E situația aceea în care un om, după o viață de umblare cu Dumnezeu, când se află pe patul de moarte, dar încă e conștient, se roagă mai mult cu gândul decât cu vocea, nu mai poate îngenunchea, e prea slab, prea extenuat. Dar încă e conștient și e cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, se întoarce la tatăl lui. Ultimele rugăciuni, spun statisticile, ale unui muribund credincios, nu sunt pentru el. Când ajungem în pragul plecării, nu ne mai rugăm pentru noi, pentru că deja asta am rezolvat-o. Noi suntem liniștiți și zicem ca Pavel, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Clipa plecării mele este aproape. Un adevărat creștin, în ultimele lui rugăciuni, se va ruga pentru familia lui și mai ales pentru aceia din familie care au mai mare nevoie de mijlocire, de rugăciune. De aceea, iubiții mei, e mare lucru să îți sfârșești viața în credință, dar e mai mare să adaugi la credință ce? Nădejde. Nădejdea că, deși tu vei închide ochii, sau eu, după ce eu nu voi mai fi pe aici, Dumnezeu va lucra în familia mea. Pentru că nu avem un Dumnezeu al generației mele și punct, ci avem un Dumnezeu transgenerațional. Pentru că scara la care lucrează Dumnezeu este istoria întreagă, istorie pe care eu nu pot vedea, nu pot asuma. Pentru că ar fi prea mic Dumnezeu, ascultă-mă ce-ți spun, dacă ar face toate minunile de care este în stare în timpul vieții mele. Ar fi prea mic Dumnezeu dacă și-ar epuiza minunile la scara vieții unui om, a vieții mele, dacă vreți, pe care mi-o doresc lungă și cu sănătate. Dar prea mic ar fi Dumnezeu dacă ar încăpea cu toate minunile Lui în viața mea. Nu, ar fi prea mic. El e mult mai mare. El are minuni pe care eu nu le-am văzut și ascultă-mă, nici nu le voi vedea, că trăiesc prea puțin să văd cât de mare e Dumnezeu. Dar aleg să închid ochii aici și să-i deschid dincolo, știind că eu mă sfârșesc prin moarte, îmi sfârșesc viața pământească, dar Dumnezeu rămâne veșnic, atotputernic și lucrător. Du-nă deștea pentru familia ta până la această consecință. Adormi în nădejde. În nădejdea că, da, tu nu vei mai avea controlul, știți că doar dacă plecăm nu mai avem controlul, dar lași pe mâini bune tot ce rămâne în urmă, căci în mâinile lui Hristos cu toții suntem mai bine, slăvit să fie El. Și în fine, cea mai mare nădejde, ultimă formă de nădejde, este nădejdea că potrivit cărții Apocalipsa, mai ales celor două capitole de la final, va fi un cer nou și un pământ nou, că frunzele acelui pom al vieții descris pe acolo la final de Apocalipsa vor sluji de tămăduire tuturor neamurilor și că va exista o vindecare finală, definitivă, totală pentru toți. Că va exista un timp, o vreme, un spațiu, dacă îl putem numi așa, în care boală nu va mai fi, în care țipăt nu va mai fi, în care durere și tensiune nu va mai fi și ispită nu va mai fi, în care tot ce știm că este nu va mai fi și va fi ceva cu totul altfel. Și pentru că e cu totul altfel, aproape nici nu ne putem imagina cum va fi. Să nădăjduim la vremuri mai bune, dar eu când zic acum vremuri mai bune, nu mă refer în imediatul viitor, ci mă refer în vremurile cu adevărat bune. Să aducem în familia noastră fiecare speranța. Nu e cauza pierdută câtă vreme nădăjduim pentru soț, pentru soție, pentru copii, toți unii pentru alții. Să nu uităm că Hristos se comportă în felul acesta și se descrie pe sine în această scrisoare și în celelalte, iar noi suntem chemați să fim ca Hristos, dar nu la biserică, ci unde? Acasă. Să apreciem, să fim franci. Să fim atenți, sfătuitori, să fim cu speranță, să nădăjduim și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze familiile Și aceasta să fie deviza, să fim acolo, la noi acasă, ca Hristos, să-L reprezentăm pe Hristos. Amin.